apartheid on viimeisten parin vuosikymmenen aikana tullut joka puolella maailmaa tutuksi poliittiseksi käsitteeksi. Yleensä apartheid-sanaa on käytetty kuvailtaessa Etelä-Afrikan rotualoja ja sieltä kaukaa valtavan Afrikan mantereen eteläkärjessä sijaitsevasta tasavallasta käsite on peräisinkin, vaikka sitä on saatettu käyttää myös eräiden muiden monirotuvaltioiden olosuhteista kerrottaessa. Apartheid on sanana peräisin Etelä-Afrikan buuriväestön käyttämästä hollannin sukuisesta kielestä afrikaansista ja tarkoittaa erillään pitämistä. Yksinkertaisimpaan poliittiseen määritelmään päästäänkin toteamalla apartheidin merkitsevän vastaavasti eri rotujen pitämistä erillään toisistaan, ja kuten Etelä-Afrikan hallitus niin kauniisti sanoo, eri rotujen erillään kehittämistä. Tässä vaiheessa en aio mennä apartheid-käsitteen ja sen taakseen kätkemän poliittisen järjestelmän erittelyssä sen pitemmälle, jääköön se parhaiten mahdollisten asiantuntijain eri käsityksiä ja väestöryhmiä edustavien eteläafrikkalaisten itsensä tehtäväksi. Yli 15 vuoden ajan Etelä-Afrikassa valtaa pitäneen kansallisen eli nationalistipuolueen kansanedustaja Van der Walt selittää ensin valkoisen väestön vallassa olevan ryhmän käsityksen apartheid-politiikasta.
By apartheid we only mean that we don't want to take away the culture, the language, the personal characteristics of the different nations. We want to preserve that.
Apartheidilla tarkoitamme vain sitä, että me halua ottaa eri kansoiltamme pois niiden omaa kulttuuria, kieltä ja niille ominaisia piirteitä. Haluamme säilyttää ne, totesi kansanedustaja Van der Walt. Katsomme, että tekisimme maamme köyhemmäksi yrittämällä muodostaa kaikista näistä kansoista yhden sekoittuneen kansakunnan. Bantulla, mustalla miehellä, on kulttuurinsa, hänellä on eri kielensä, erilaiset perinteensä ja elämäntapansa. Repimällä alas kaiken tämän, yrittämällä eurooppalaistaa bantut, tekisimme ehdottomasti väärin. Tekisimme maamme köyhemmäksi. Maamme on paljon värikkäämpi, kun annamme kunkin etnisen ryhmän kehittyä omien edellytystensä, oman kulttuurinsa ja kielensä puitteissa. Samoin on värillisten ja intialaisten kohdalla. Olisi suotta eurooppalaista esimerkiksi intialaisia. Värillisethän ovat eurooppalaisen kulttuurin piirissä. He puhuvat englantia ja afrikaanssia, mutta se onkin eri asia. Mutta mitä tulee muihin Etelä-Afrikan kansoihin, emme halua kansallistaa ja eurooppalaistaa niitä. Haluamme antaa niille tilaisuuden kehittyä omien mahdollisuuksiensa puitteissa. Tällainen oli siis hallituksessa olevan valkoisen vähemmistön puolueen edustajan näkökulma. Kun kallistamme korvamme moninkertaisen enemmistön muodostavan ei-valkoisen väestön puoleen, ovat käsitykset varsin erilaiset. Tohtori G.M. Niker kuuluu intialaisen väestön poliittisiin johtajiin, opiskellut lääkäriksi Englannissa, missä hänet laskettiin kuuluvaksi valkoiseen väestöön, mutta Etelä-Afrikassa intialaisetkin määritellään ei-valkoisten yleisryhmän osaksi. Siis vanhempi intialainen lääkäri Durbanista, Intian valtameren rannalta, ja käsitys siitä, miten valkoiset eteläafrikkalaiset suhtautuvat mustiin eteläafrikkalaisiin.
The vast majority of them think alike. The black is a menace. They are inferior. They are one stage above the animal level. And the white man is a superior race.
Minun käsittääkseni pääosa valkoisista katsoo, että musta on uhka hänelle. Mustat ovat alempiarvoisia olentoja, mustat ovat erään lajin eläimiä, ja valkoinen rotu on ylempi. Jos intialaiset ovatkin luvultaan valkoisiakin pienempi ryhmä, vaikka muodostavatkin enemmistön Durbanissa haastattelun tekopaikalla, afrikkalainen väestö on sen sijaan 2/3 koko Etelä-Afrikan väestöstä, mutta vailla kaikkia poliittisia oikeuksia, kuten kaikki muutkin ei-valkoisten ryhmässä. Seuraavassa välähdyskeskustelusta mustan virkamiehen kanssa joka ei ole omakohtaisesti osallistunut politiikkaan silloinkaan, kuin se vielä oli mustillekin mahdollista. Hänen turvallisuutensa vuoksi jätän nimen kuitenkin mainitsematta. Miten apartheid säteilee afrikkalaisten maailmaan Johannesburgissa?
You go to a shop, you are treated as somebody who belongs to a different political camp. Your very color, South African politics after all are color politics.
Kun menet kauppaan, sinua kohdellaan jonakuna, joka kuuluu toiseen poliittiseen ryhmään. Olet kovin musta. Etelä-Afrikassa politiikkahan on aina rotupolitiikkaa. Aina kun tapaat jonkun toiseen rotuun kuuluvan henkilön, sinua kohdellaan mustan rodun edustajana. Ja tietenkin sen kokee joka hetki, ja poliittinen tietoisuus kasvaa. Niin, todellakin. Omastakin kokemuksestani voin sanoa, että Etelä-Afrikan ilmapiiri on poliittinen. Joka askeleilla törmää apartheidiin perustuvan poliittisen järjestelmän joihinkin ilmenemismuotoihin. Jokaisessa vakavammassa keskustelussa, minkä hyvänsä elämän sektorin edustajan kanssa, aina törmätään lopulta politiikkaan. Näin on asianlaita, olipa kysymys sitten urheilumiehestä, opiskelijasta, teatteriväkeen kuuluvasta tai jonkun kirkkokunnan edustajasta. On olemassa tavattomat määrät erilaisia rajoituksia, lakeja ja sääntöjä. Varsinkin on näin asianlaita, jos keskustelukumppanisi ihonväri ei ole aivan valkea. Mitä tummempi se on, sitä enemmän on kieltoja, esteitä ja nurjaa suhtautumista lähimmäisten taholta. Entä millainen on tämä apartheid-maa ulkonaisesti ja saavutuksiltaan? Alaltaan Etelä-Afrikka on yli 2 kertaa Ranskaa suurempi, ja tähän alaan sisältyy hyvin erilaisia seutuja. On lämmintä, ilmanalaa ja hedelmällistä maaperää Intian valtameren puoleisella sivulla. On kaunista vaihtelevaa, vuoristakin maastoa ja viiniviljelylle sopivaa lauhkia ilmastoa eteläisimmässä osassa Atlantin valtameren puolella. On mineraalirikasta ylänköä pohjoisempana Johannesburgin seutuvilla hiljavine maanviljelysalueineen, mutta on myöskin hyvin laajoja, karuja, aavikkomaisia alueita monissa osin kaunista maata. Väestö lähentelee 18 miljoonaa, vaikka tapaamasi valkea kansalainen saattaisikin ilmoittaa kokonaismääräksi 3,5 miljoonaa. Jos näin käy, tarkoittaa hän, että kyseinen 3,5 miljoonaa maassa on ihmisiä, siis hänen mielestään eurooppalaista alkuperää olevia. Mutta jos erikseen tiedustelet ei-valkoisen väestön osan määrää, saat ehkä kuulla seuraavanlaisen jaottelun lukuineen. Mustaa afrikkalaista väestöä lähes 12 miljoonaa, värillistä, siis eri roduista sekoittunutta, vajaat 2 miljoonaa, joka asuu etupäässä Kapkaupungin ympäristössä. Aasialaista alkuperää olevaa väestöä puolestaan reilut 0,5 miljoonaa. Pääosa aasialaisista on tietenkin intialaisia, jotka asuvat etupäässä Durbanin tienoilla Intia-valtameren rannalla. Jaottelu ei tietenkään sinänsä ole aivan näin yksinkertainen, kun on kyse apartheid-maasta, vaan kussakin ei-valkoisen väestön pääryhmässä on useita alaryhmiä. Liiallisen yksinkertaistamisen pelossa muistutan siitä, että kiinalaista ei tietenkään pidä laskea valkoiseen ryhmään kuuluvaksi, hänhän on aasialaisia. Sen sijaan japanilaiset on kelpuutettu ylimpään kastiin valkoisten joukkoon. Mitä tulee valkoiseen väestöön, jolle yksin kuuluvat poliittiset oikeudet, enemmistön 60% muodostavat hollantilaisista polveutuvat boerit, joiden kieli on hollannin sukuinen afrikaanssi, ja vähemmistöryhmä on puolestaan englanninkielinen brittiläistä alkuperää. Kun boerien nationalistipuolue on ollut nyt jo yli 15 vuotta vallassa, voidaan vähän pyöristäen todeta 1/10 väestöstä vastaavan politiikan hoidosta maassa. Ja miten valittu vähemmistö on hoitanut muiden väestönryhmien etuja? Tähän saamme vastauksen suoraan pääministeri Verwoerdin itsensä suusta.
South Africa's progress very far indeed in the education and training for professions and trades of all its peoples. In health services for all, in housing, in income per capita, in the scope of the services each group provides for its own people.
Harmaatukkainen maan isähahmo lausui puheessaan rotupolitiikkansa mahdollisille arvostelijoille muun muassa seuraavaa. Etelä-Afrikka on todella edennyt erittäin pitkälle pyrkimyksissään kouluttaa kaikkia kansojaan ja antaessaan niille ammatillista ja kaupallista opetusta, terveydenhoitoa ja asuntoja ja kohottaessaan keskimääräistä kansantuloa sekä yleensä tarjotessaan niitä palveluksia, joita kukin väestöryhmä tarvitsee, olipa kyse sitten kauppiaasta, virkamiehestä tai kenestä tahansa. Mitä tulee Etelä-Afrikan talouden saavutuksiin viime vuosina, on todettava niiden olevan melkoisen huomattavat. Viime vuosien taloudellisen nousun aika on ollut Etelä-Afrikassa todella tuloksekasta. Maan taloudellisen kasvun prosentti on ollut ehdottomasti maailman kaikkein korkeimpiin kuuluvia. Ja näin ollen on selvää, että verrattuna muihin Afrikan maihin, Etelä-Afrikka on ylivoimaisen kehittynyt taloudellisessa mielessä. Vaikka sen väkiluku on vain noin 6% koko mantereen väkiluvusta, on sen viennin laskettu käsittävän pyöreästi noin 30% koko mantereen viennistä ja tuonnin vastaavasti 1/4 mantereen kokonaistuonnista. Mutta niinpä tasavallan maaperästä löytyykin melkein mitä tahansa rikkauksia. Kullan ja timanttien tuottajana Etelä-Afrikka on maailmantilaston ykkönen, uraania on runsaasti, rautaa, platinaa, kivihiiltä, kuparia, kromia, mangaania, asbestia ja niin edelleen löytyy ja kaivetaan esiin melkoiset määrät vuosittain. Vain öljyä puuttuu, että maa olisi mitä suurimmassa määrin omavarainen. Lienee syytä tarkistaa, millä tavalla tämän tavattoman nopean kehityksen hedelmät jakautuvat eri väestöryhmien kesken, tai kuten pääministeri sanoisi, Etelä-Afrikan eri kansojen kesken. Hyvä on valkoisen miehen asua Etelä-Afrikassa. Katsotaanpa esimerkiksi kansantulon jakautumista asukasta kohti. Valkoisten kohdalla luku osoittaa niin korkeaa keskiansiota vuodessa kuin yli 5600 markkaa. Ei liene vaikea arvata, että luku on kaikkein korkeimpia maailmassa, ja lisäksi verot ovat alhaiset. Entä sama luku ei-valkoisten puolella? Vähän päälle 330 markkaa vuodessa. Kertauksen vuoksi siis valkoisilla 5600, muilla 330. Lienee syytä heti todeta yksi tekijä lisää maan mahtavaan taloudelliseen nousuun, todellakin halpa työvoima. Voisi ehkä sanoa teollisuuden kehittyneisyyden huomioon ottaen maailman halvin työvoima. Ja kuitenkin pääministeri Verwoerd edellä puhui suuresta edistyksestä kaikkien kansanosien kohdalla. On ehkä paikallaan kylmien tosiseikkojen selville saamiseksi ryhtyä tarkastamaan puheessa mainittuja erityisiä edistymisen aloja, kuten koulutus-, asumis- ja terveydenhoitooloja eri väestöryhmien osalta, mutta varsinkin muun kuin valkoisen väestön. Aloittakaamme koulutusoloista. Keskustelin opetusoloista maassa Etelä-Afrikan kansallisen ylioppilasliiton puheenjohtajan Mieder Oslerin kanssa.
The second thing which strikes one about education in general in South Africa is the inequality of it. For example, the amount spent on a white child is something close to 200 rand per annum, while the amount spent on an African child is something very close to 11 rand per annum.
Eräs seikka, joka kiinnittää huomiota puhuttaessa koulutusoloista yleensä Etelä-Afrikassa, on niiden epätasaisuus eri roturyhmien ollessa kyseessä. Esimerkiksi rahamäärä, joka käytetään keskimäärin yhden valkean lapsen koulutukseen vuodessa, lähentelee 900 markkaa, kun taas vastaava luku mustan lapsen kohdalla on 50 markan tienoissa. Summien erilaisuus on varsin merkittävä ja samantapainen suhde on löydettävissä myöskin opettajien palkoissa, koulujen välineistössä eri rotujen välillä. Ja tällainen erilaisuus vallitsee yleisesti koko rotupohjalla olevan koululaitoksen piirissä. Ne, jotka ovat nykyisin vallassa, sen enempää kuin heidän tukijansakaan, eivät usko siihen periaatteeseen, että koulutuksen pitäisi tapahtua puhtaasti puolueettomalla ja tasavertaisella pohjalla, että kaikilla pitäisi olla samat mahdollisuudet kehittää itseään yksilöinä. Vertailun vuoksi voidaan myöskin todeta, että koko afrikkalaisten lasten koulutusjärjestelmän kulut ovat tietystikin yhteen lukien melko suuret, lukua on hyvä esittää ulkomaille, mutta toisaalta on huomattava, että kokonaissumma vastaa vain puolta maan poliisilaitoksen kokonaiskuluista, ja sitä paitsi mainittu kokonaissumma ei käsitä maan kansantulosta todellakaan sen enempää kuin 3 promillea. Mitä tulee elämiskustannuksiin yleensä afrikkalaisen väestön keskuudessa? Kapkaupungissa suoritetussa tutkimuksessa hiljakkoin havaittiin ruokakustannusten vieneen keskimäärin 49% palkasta. Tämä luku oli tosin Johannesburgissa muutaman prosentin alhaisempi. Ruuan, vaatteiden ja asunnon kustannukset yhteenlaskettuina käsittivät jo 65% tuloista. Ja kun näihin vielä lisättiin kuljetuskustannukset, verot ja sellaiset tekijät kuin polttoaineet ja valo, päästiin niin korkeaan prosenttimäärään kuin 76. Tätä taustaa vasten on helpommin ymmärrettävissä, miksi pääosa mustista lapsista joutuu lopettamaan koulunsa jo alkeiskoulutasolla. Pääministeri puhui myöskin terveydenhoitooloista, jotka epäilemättä ovatkin suuresti kehittyneet, ei valkean väestön asumisolojen parannuttua. Mutta mikä on tämän hetken tilanne? Ensin muutama sana mustalta sairaanhoitajalta Johannesburgissa, maan talouselämän keskuspaikassa. Kysyin, onko nykyisin jo sairaaloita tarpeeksi afrikkalaista väestöä varten.
There are very few. For instance, I think we've got about for Soweto only one hospital apart from the clinics, one hospital that is Berekwanath hospital.
Sairaaloita on hyvin vähän. Klinikoiden lisäksi Johannesburgin mustan väestön uudella asuma-alueella on vain yksi sairaala. Vaikka tämä sairaala onkin kooltaan jättiläiskokoinen, tunnettu Barakuana, jossa vuodepaikkoja on 2500 ja lääkäreitä yli 200, on muistettava, että kyseisessä townshipissa, siis Johannesburgin ulkopuolelle rakennetussa mustien asumiskeskuksessa, asuu yli 600 000 ihmistä. Saadakseni tietoja afrikkalaisen väestön terveydellisistä olosuhteista yleensä Etelä-Afrikassa, otin Kapkaupungissa yhteyttä Kupugani nimeltä tunnettuun yritykseen, joka on tehnyt hyvää työtä varsinkin köyhimpien väestönosien ravitsemusongelmien selvittämiseksi. Sain kuulla, kuinka aliravitsemus on vielä yleinen piirre afrikkalaisessa yhteiskunnassa. Syyne ovat ensinnäkin köyhyys. Sillä 46% mustasta väestöstä elää yhä niin sanotun leipärajan alapuolella, eli laskettujen elämisen minimikustannusten rajan alapuolella. Ja toisena tekijänä on yleinen tietämättömyys eri ruokien ravintoarvojen suhteen. Ja aliravitsemustilannehan aina puolestaan heijastuu lapsikuolleisuusluvuissa. Ja niin on laita tässäkin tapauksessa suorastaan karmialla tavalla. Rouva Sally Mittaa.
I can give you figures for the infant mortality rate, which could be directly or indirectly attributable to malnutrition.
Yes.
I can give you figures taken in Durban in 1960. Amongst the African children there, 246.2 died per 1,000 live births. And the comparable figure for white children throughout the country is 27.7. Well, India, the comparable figure is 185 per 1,000.
Mustan väestön keskuudessa lapsikuolleisuusluku oli 246,2 tuhannesta. Valkoisen väestön vastaava luku oli 27,7. Vertailun vuoksi on syytä todeta Intian lapsikuolleisuusluvut, joiden on tiedetty kuuluneen maailman korkeimpiin. 185 lasta tuhannesta kuolee. Näin ollen voimme todeta puolestaan, että kyseisen suuren kaupungin, jossa tutkimus oli tehty, Durbanin seudulla, mustien lasten kuolleisuusluvut ovat korkeammat kuin Intiassa. Koko Etelä-Afrikkaa koskevia tutkimuksia ei ole vielä tehty. Edellä saitte joitakin tietoja siitä yhteiskunnasta, jota hallitaan apartheid-politiikan menetelmin. Jos kuitenkin vielä yrittäisimme tutkailla, miten periaatteelliseen rotuerotteluun on päädytty, on välttämätöntä kiinnittää huomiota toisaalta buurien historiaan ja toisaalta heidän kalvinistisen uskonsa merkitykseen. Etelä-Afrikan nykyisen valkoisen väestön historia alkaa vuodesta 1652, jolloin Hollannin Itä-Intian kauppaseuran laivat laskivat Kapin satamaan. Van Riebeckin johdolla piti perustettamaan sinne eteläinen kauppatukikohta. Näin saapuivat ensimmäiset hollantilaiset Etelä-Afrikkaan, jonka he pian huomasivat mieleisekseen. Hottentotit ja Busmannit saivat alistua Buurin herruuteen. Buurin, joka muodosti ensimmäisen käsityksensä mustasta miehestä Afrikassa kivikaudun tasolla olleiden pensastolaisten perusteella. Vaikka hän sittemmin pyrkiessään itään ja pohjoiseen joutui kohta tekemisiin myös kehittyneimmän mustan miehen Kosan ja Sulun kanssa, tuntuu joskus siltä, että hänellä on mielessään Busmanni vielä tänäkin päivänä, kun hän joutuu tekemisiin afrikkalaisten kanssa. Buurien historia on ollut värikästä, tapahtumarikasta ja täynnä koettelemuksia. Erimielisyyksiä jo Itä-Intian kauppaseuran virkavaltaisten edustajien kanssa vanhassa Kapissa, ensimmäiset taistelut pohjoisista ja itäisistä laidunmaista Kosa-heimon kanssa, joutuminen Englannin siirtomaaherruuteen ja oikeudenkäynteihin ja mellakoihinkin johtaneet riidat vapaamielisten siirtomaaherrojen kanssa siitä, kuinka orjia on kohdeltava. Ja sitten 1830-luvulla tulikin aika lähteä suurelle trekille, vaellukselle kohti pohjoista, missä saataisiin elää omien moraalisääntöjen ja tapojen mukaisesti, eikä enää koskaan brittejä. Mutta kuinka kävikään, kun urhean härkävankkurivaelluksen ja mittaamattomien vaikeuksien jälkeen oli perustettu omat valtiot, Oranien vapaavaltio ja Transvaal, löysi joku onneton kulkukauppias ensimmäisen timantin. Ja siinä sitä oltiin. Kaikenkarvaista väkeä tuli myöskin sisämaahan buurien omalle maaperälle. Ja vihamielisyys buurien ja mustien heimojen välillä vain lisääntyi jatkuvista yhteenotoista, jotka loivat varsinaisen buurin, joka luottaa vain raamattuunsa ja kivääriinsä. Mutta ei ollut kehumista myöskään siirtomaavalla mukana maahan tulleiden brittien ja toisaalta buurien suhteissa. Varsinkaan sen jälkeen, kun Englanti ei malttanut enää pitää sormiaan irti uusista itsenäisistä buurivaltioista. Lisääntyvä katkeruus johti onnettomaan buurisotaan, jonka seurauksena maan valkoinen väestö on ollut peruuttamattomasti kahtia jakautunut kielirajan perusteella vuosikymmenien ajan. Mutta vaikka monissa poliittisissa kiistoissa onkin taisteltu katkerasti, kuten edelleenkin tapahtuu, ei britin mielipide mustasta miehestä ja hänen asemastaan yhteiskunnassa käytännössä kovinkaan paljon poikkea buurin säilymättömän johdonmukaisesta apartheid-politiikasta. Mutta jotain tärkeää apartheid-politiikan taustasta vielä puuttuu. Buurien oman kalvinistisen kirkon apartheid-teoria, jota ilman apartheid-politiikkaa ei olisi olemassakaan. Sitä selittää vanhan reformoidun kirkon puolesta tohtori Forster, Etelä-Afrikan kovaotteisen oikeusministerin veli.
We are convinced that according to the scriptures God willed pluriformity of nations. Yes. And on account of scriptures, God has given each its time and its place, and that when Jesus Christ came to this earth, he did not cancel this policy of God.
Olemme vakuuttuneita siitä, että Raamatun mukaan Jumala halusi kansojen monimuotoisuutta. Raamatusta olemme myös oppineet, että Jumala on varannut kullekin kansalle tietyn ajan ja paikan elää. Eikä Jeesus Kristuskaan maan päälle tultuaan peruuttanut tätä sanomaa, vaan hyväksyi sen. Koska olemme vakuuttuneita siitä, että Jumala on halunnut kansojen monimuotoisuutta, on meidän evankelioimistyössämme meneteltävä vastaavalla tavalla, eikä yritettävä sekoittaa ja yhdistää kansoja toisiinsa. Koska Etelä-Afrikan anglikaaninen ja katolinen kirkko suhtautuvat toisin apartheid-politiikkaan kuin kalvinistinen kirkko, on paikallaan tarkastella, onko apartheid-politiikalle todellakin löydettävä raamatullista taustaa. Pastori Esko Rintala.
Tohtori Forster pyrkii perustelemaan teologisesti apartheidia ajatuksella, että Jumala on tahtonut kansojen monimuotoisuutta ja että hän on määrännyt kansoille heidän asuma-alueensa. Edellinen väite pitää ilmeisesti paikkansa. Elämän monimuotoisuus kuuluu sen omaan olemukseen. Eli teologisella kielellä sanottuna se kuuluu luomisjärjestyksiin. Mutta täysin käsittämättömäksi jää, miten juuri ihmisen ihon pigmentin eli tumman väriaineen ollessa runsas, hänelle ei olisi annettava poliittisia oikeuksia. Tai että hänet voidaan passilakien perusteella erottaa perheestään, tai että afrikkalaisten koulutukseen investoidaan noin kymmenesosa siitä, mitä valkoisen kansanosan koululaitoksen ala-asteeseen oppilasta kohti. Toinen tohtori Forsterin väite oli, että Jumala olisi määrännyt kansoille heidän asuma-alueensa. Jos näin olisi, buurien, esi-isien, hollantilaisten, ranskalaisten ja saksalaisten olisi tietysti pitänyt pysyä Euroopassa. Apartheidia ei voida teologisesti puolustaa. Sen painavin puheenvuoro näyttääkin olevan joissakin tapauksissa maastakarkoitus, joka on tullut muun muassa piispa Trevor Huddlestonin ja piispa Ambrose Reevesin osaksi. Viimeksi mainitun piispan erään rotujen yhdenvertaisuuden sinnikkään puolustajan sain tavata noin vuosi sitten Argentiinassa pidetyssä ylioppilaiden kristillisen maailmanliiton liittokokouksessa, jossa tämä ekumeninen järjestö lausui muun muassa seuraavaa. Rotusorto ja rotuun perustuva vääryyden harjoittaminen särkee Kristuksen ruumiin ykseyden. Kun rotusortoa harjoittamalla keneltä tahansa kielletään tosi ihmisenä oleminen, kukaan meistä ei voi olla todella inhimillinen. Myös kirkkojen maailmanneuvosto on useita kertoja antanut voimakkaita kannanilmaisuja kaikkea rotusyrjintää vastaan. Muun muassa New Delhissä 1961 kokoontunut yleiskokous lausui seuraavaa. Kristittyjen, jotka elävät veljinä yhdessä Jumalan perheessä, on vastustettava rotusyrjintää sen kaikissa muodoissa kristillisen opin vastaisena. Heidän on työskenneltävä yksilöinä ja yhteisöinä rodullisten etuoikeuksien ja vääryyksien poistamiseksi ja siten todistettava kristillisestä uskostaan. Vastauksena kirkkojen maailmanneuvoston voimakkaisiin kannanottoihin buurikirkko onkin eronnut kirkkojen maailmanneuvostosta.
Puolituntisen kuluessa olen pyrkinyt tarjoamaan teille, hyvät kuuntelijat, joitakin asiatietoja sekä apartheid-politiikan taustasta että sen arkipäivästä. Ollaan sitten kukin mitä mieltä hyvänsä apartheid-politiikasta periaatteessa, ei voitane kieltää sitä, että sovellettaessa rotuerottelua käytäntöön se helposti koetaan monella taholla rotusortona. Kuva asian tästä puolesta jää kuitenkin vaillinaiseksi ilman tietoja varsin laajasta rotulakien verkosta.